Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien un rīt aizvadīs divas pēdējās pārbaudes spēles pirms savā laukumā paredzētā pasaules čempionāta, tiekoties ar sev allažu neparocīgo Šveices izlasi. Gaidāmie mači svarīgi ne tikai treneriem un spēlētājiem, kuri vēl cenšas salikt pēdējos akcentus taktiskajos zīmējumos. Abas spēles būs ģenerāli mēģinājums arī čempionāta organizatoriem un viņu sagatavotajiem plāniem turnīra drošai norisei. Viens no mačiem notiks arēnā Rīga, kurā jau iepriekš notikuši augsta līmeņa turnīri. Savukārt otra spēle paredzēta speciāli čempionātam izveidotajā olimpiskā centra laukumā. Turnīra orgkomitejas direktors Edgars Buncis pastāstīja, ka ledus kvalitāte olimpiskā centra laukumā šobrīd ir ļoti laba, bet abās pārbaudes spēlēs viss notiks tieši tāpat, kā tas plānos čempionāta mačos.
Saskaņā čempionāta noteikumiem un prasībām pirms čempionāta ir jāizvada testa spēles, lai pārbaudītu visu, sākot ar to, kā darbojas ledus meistari, kā darbojas ledus puiši, kā darbojas tablo, kā darbojas pauzes, kā darbojas cilvēki, kā darbojas drošības zonas. Un mūsu gadījumā abās spēlēs tiks attiecīgi iedarbinātas arī sarkanie burbuļi un cilvēku pustēšanās un tā tālāk. Respektīvi, mēs pārbaudam maksimāli pietuvinātu tam, kā notiks visi procesi čempionāta laikā.
Latvijas izlases hokejisti čempionātam gatavojas nu jau divus mēnešus. Pirmie neoficiālie koptreniņi sākās vēl marta vidū, aptuveni divas nedēļas pēc kontinentālās hokeja līgas regulārās sezonas beigām. Kā tas ierasts, sākumā tika likta fiziskā bāze, bet pēdējo nedēļu laikā norit intensīvs darbs pie taktiskajām iestrādnēm, valstsvienībai nu jau trenējoties uz arēnas Rīga ledus. Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs atzīmē, ka gaidāmi sarežģīti lēmumi spēlētāju izvēlē čempionātam. Turklāt viņam jālauza galva par to, kuri hokejisti spēlēs centra pozīcijā. Divi no Latvijas labākajiem centriem, Teodors Brugers un Zemgus Girgensons, nevar palīdzēt izlasei, tāpēc Hārtlijam jāmeklē risinājumi, daudzas no tiem izmēģinot spēlēs tieši pret Šveici.
The first game, it's for sure that Mix will be playing at center with the absence of.
Ņemot vērā, ka Teodors Bļugers nevarēs palīdzēt, Mix Indrešs pirmajā spēlē pret Šveici pilnīgi noteikti spēlēs centrā. Gribu izmēģināt un redzēt dažādus variantus, bet noteikti centīsimies uzvarēt. Mix ērtāk jūtas kā malējais uzbrucējs nevis centrs, bet šobrīd mēģinām izprast situāciju. Pagaidīsim un paskatīsimies, jo izvērtēšanas process joprojām turpinās. Izmēģināsim dažādus centrus. Arī puišus, kuru dabiskā pozīcija ir centrā, tad jau redzēsim, kas no tā sanāks. Tajā pašā laikā mums vajag līdzsvaru. Gribu izveidot līdzvērtīgas maiņas, kur kāda no maiņām pienesīs enerģiju, kāda cita spēlēs labu divvirzienu hokeju, bet, protams, saliksim kopā spēlētājus, kas nodrošinās uzbrukumu un vārtu gūmus.
Gatavojoties čempionātam, Latvijas izlase līdz šim aizvadījusi tikai divas pārbaudes spēles aprīlī, spēlējot pret Slovākiju. Lai kaut nedaudz kompensētu pārbaudes spēļu iztrūkumu, izlases hokejisti aizvadījuši vairākas treniņu spēles savā starpā. Taču paši hokejisti atzīst, ka šādos mačos intensitāte un spiediens tomēr nav tāds pats kā pārbaudes mačā ar citas valsts izlasi. Viens no Latvijas komandas spēlētājiem, Rihards Bukarts, pastāstīja, ka nedēļu līdz čempionātam spēlētāji vēl nav savā optimālākajā formā, to visticamāk uzņemot tikai turnīra laikā. Tikmēr šobrīd aktīvi tiek strādāts tieši pie spēles sistēmām, spēlētājiem atmiņā atsvaidzinot Hārtlija prasīto taktisko zīmējumu un daudzās sīkās nianses.
Ir daži taktiskie uzlabojumi, teiksim, nianses, jo kurš treners attīstās, un tas ir tikai normāli to, ka nāk kaut kādi jauninājumi klāt, bet kopumā tas basics ir tas pats viss, un ko mēs jau zinām, vienkārši mēs divus gadus to neesam darījuši, un vienkārši vajag atkārtot nedaudz, lai atcerētos visi tās mazās detaļas un nienas, jo būsim reāli katru spēlētāju sezonā spēlē pie dažādiem treneriem un dažādos klubos, un katrā klubā tā taktika atšķirās un ir pilnīgi savādāk, un tāpēc nedaudz uz prasu laiku, tikmēr, ka Džeka atcerēties visas mazās detaļas un nienas. Noteikti ļoti liels darbs pie sistēmām tieši aizsardzības zonā un vidējā zonā.
Pārbaudes spēles pret Šveici Latvijas izlasē būs pēdējā iespēja kaujas apstākļos izmēģināt taktiskās iestrādnes, kā arī spēlētāju virknējumus, bet jau pēc nedēļas hokejisti kāps uz arēnas Rīga ledus, pasaules čempionāta pirmajā spēlē samērojot spēkus ar Kanādu. Māris Bergs, Latvijas radio.